Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И в самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, Дзянис Дзюба. Сябры, тягам ближайшей годины подсумуем все самое истотное, что отбылося у гэты день, а менавіта у сераду 4 жніўня у Беларуси ды за яе межами и сярод наших головных темов. Чому Путин пропонує белорусам долучиться до России?
Вот Россия там выступала менавіта российский народ, российский ресторан.
Чому заходние туристы не едут у Беларусь?
То, что касается популяризации, то это, конечно, деятельность самого государства, центров туристической информации, подобные, как наши.
Вучыць будучае пакаленне будуць сённяшнія двоечнікі.
Из тех, кого зачислили, самый низкий балл, которым зачислили, то один балл.
Про все это подробязней поразмовляем тягам ближайшие годины, ну а починаем Евразум традиционно с выпуску свежих новинок от Вольги Мицкевич.
Еврорадио. Новины – наша справа.
У студии Вольга Мицкевич основные новины. Городских пикетовцев будут судить 4 жнивня. Разгляд их справы отбудется в городском районном суде. Нагадаем, у Горках 2 жнивня затримали 14 человек. Яны удельничали в акции подтримку политзняволенного Дмитра Дашкевича. Их основное потребование, каб Дашкевичу дали махчимость встретиться с адвокатом. Сярод затриманных так само невеста Дмитра Дашкевича Наста Палажанка. АБСЕ устурбованная законом про массовое бездеяние. Занепокоенность выказал директор Бюро по демократии и правах человека АБСЕ Янис Ленарчич. На годы став законопроект, пропонованный Белорусским советом министров. Он истотно обмежевывая правы громадян на мирные сходы. Поводле нового законопроекта забороняется не только массовое деяние, але и массовое бездеяние громадян. У своей заяве Ленарчич каже, что теперешнее белорусское законодательство и так дозволяет заборонять мирные сходы и робить практически немагчимыми спонтанные демонстрации. Напроканцы лета пройдет поседжение Рады директоров Международного валютного фонда. Нагадаем, что у червени у Минск приезжала миссия МВФ. Яна оценивала экономичную политику, якую ведут белорусские улады после программы «Стендбай». По выниках працы миссии была складена справоздача. Яе будут обмерковывать на Раде директоров. Дарэчы, у 2009-2010 годах Беларусь отримала 5 траншов кредита МВФ по программе «Стендбай». Агульная сумма сродков склала каля 3,5 миллиардов доляров. Вольга Мицкевич, служба информации Еврорады.
Гэта просто в эфир Европейского радио про надворье. Некалькі словаў. Завтра 4 жніўня. У четверты день тыдня, у четвер на территории Беларуси пераменная хмарность, ветер паўночны с хуткостью от 5 до 7 метров за секунду. Будет дзьмуць. Парывы до 11 папярэджваюць синоптыкі. Месцамі у Беларусі пройдуць дажджы. Температура паветра будзе вагацца ад 20 до 22 градусаў у Берасці ды Горадні, ад 18 до 20 у Віцебску і Магілеве, ад 17 до 19 у Гомеля. У Менску завтра 19-21 са знаком плюс.
Ад самага сэрца Европы.
Еврорадио.
Сябры, Владимир Путин, российский премьер, сустрэўся с удзельнікамі форуму про кремлёўскай моладзі Селігер 2011. Адбылося гэта 1 жніўня. І сярод іншага яму там задалі пытанне, ці можа Расія і Беларусь стаць адным цэлым, як гэта было ў часы Савецкага Саюза. Гэта магчыма, вельмі пажадана і цалкам залежыць, на 100% залежыць ад воя выяўлення беларускага народа, адказаў Путін. У адказ нейкі юнак, прадстаўнік Беларусі, запэўніў, што народ гэтага хоча. Передає Інтерфакс. Тады змагайтеся за гэта, заклікаў Путін. По його словах, у Беларусі ёсць розныя падыходы да інтэграцыйных працэсу, і важна, каб голас у абароны інтэграцыі быў пачуты. Але пры ўсіх складанасцях, які ўзнікаюць час ад часу, скажам, у сферы эканомікі, у энергетыцы, з газам мы спрачаемся, трэба аддаць належнае сённяшняму кіраўніцтву. Республіки Білорусь і Лукашенка Олександру Григоровичу, який послідовно йде по шляху інтеграції з Росією, підкреслив Путін. По коментарі на конт гэтай заяви ми звернулися до російського політолога Кирила Коктыша. Ці саправды білоруси хочуть об'єднання з Росією. Та перше, по-друге, на кого увогуле розлічував Путін, заявляючи, що, мовляв, народ мусить змагатися за об'єднання з Росією. Ці було гэтае выказванне накіраванае супраць Лукашэнкі, хаця і утрымлівала ў сабе хвалебныя оды дзейснаму кіраўніку дзяржавы. Усё гэта ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Прапанова расійскага прэм'ера Пуціна беларускаму народу змагацца за аб'яднанне з Расіяй была скіраваная на тое, каб пазбавіць Александра Лукашэнку магчымасці прымаць удзел у будучых выбарах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Менавіта такую думку выказаў еўрарадыёпалітолаг, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
Электоральный процесс опять остается сегодня у белорусского президента, покуль летовочная на сегодня, это напрыгнут узинку сказать, что я дарую вам эту Украину, дайте мне вообще сболтала. И тем самым такие утром, конечно, был бы вообще. Так что разумеем, что Путин наконец-то обезвредит свой закладенных минус, какую стулья, конечно, обезвредить зараз, вымусивший белорусского президента.
Больш за тое, Коктыш упэўнены, што ўсё сказанае датычна Беларусі было насамрэч скіравана не да беларусаў і нават не да беларускага прэзідэнта, а найперш да расіян.
Бо адрасатам выступаў менавіта расійскі народ, расійскі электарат, але электаратам точно будет только праз месяц, пакуль гэта толькі расійскае грамадства. Ну, ніякіх аб гэтым можна не меркаваць, што гэта было сказана селегеры на ўнутры расійскі мерапрыемствы. Не міжнародны нейкі фармат, мы хацелі б зрабіць на тым жа селегеры, нейкую заяву тых зрабілі для міжнародных нейкі, былі ўдзельнікі з усёй Европы. Так што гэта быў такі дуж зразумелы дамашні мясцовы фармат, ніякіх спробу данесці да замежнага адрасату, у тым ліку да беларускага адрасату, на толькі мы мерцаваць зроблена не было.
А тое, што пажаданне аб'яднання нашых краін прагучала ў адказ на пытанне беларуса, не азначае, кажа Коктыш, імкненне Крамля ствараць у нашай краіне пятую калону.
Расія прызнала, што ўплываць палітычна у сённяшняй расійскай эліты атрымліваецца блага, але эканамічна ты нікуды не дзеўся, яго будзе больш ці менш дастаткова. Гэтая стратэгія так ці інакш рэалізоўвалася апошнія 7 гадоў пасля правалу 2004 года. І зараз адрознення не будзе, тут рыторыка зразумела. Тут прыйшла на публічнае звяртанне цераз голову лідэра да іншага грамадства, але пры адсутнасці рэальных спроб стварыць гэты пятую калону, бо Расія галасоўваць не будзе. Гэта відавочна, гэта проста жанр звяртання.
Што тычыцца ўплыву словаў Пуціна на будучае адносінаў паміж нашымі краінамі, то, кажа Коктыш, яны і так да такой ступені дрэнныя, што нешта іх пагоршыць больш ужо не можа. Не выключаць яны ніякай рэакцыі і ў беларускім грамадстве, як акцыі ў падтрымку заявы Пуціна, так і акцыя ў супраціву.
Беларускае грамадства пакуль дэманструе вельмі слабую здольнасць кансалідавацца, як па пазітыўных, так і па негатыўных поводах. На жаль, але гэта так. Так што мне здаецца, што пакуль, ну, урэшце рэшт да восені, гэта будзе гульня паміж Лукашэнкам і Пуцінам, і пакуль мне здаецца, Пуцін разумее, што робіць, а Лукашэнка вымушаны рэагаваць і рэагаваць менавіта тых шляхам, як за яго гэта ўжо прыдумала Пуцін. Але гульня гэта ўнутры расійская, а не расійская беларуская.
Дарэчы, у адказ на словы Пуціна афіцыйны Мінск вуснамі прэс-сакратара беларускага МЗС сказаў не аб'яднанню. Тое ж самае не сказаў афіцыйны Мінск і на прапанову Крамля, што прыйшла на наступны дзень пасля гэтага выступа Пуціна наконт прыняцця ў беларуска-расійскі саюз паўднёвай Асеціі. А гэтых двух не, лічыць палітолаг, хопіць, каб адрэзаць канчаткова Лукашэнку ад расійскага электарата. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Сябры міліцыянту, якія затрымлівалі журналістаў Еўрарадыё, мусяць пакараць. У выніку праверкі генпракуратурай былі выяўленыя парушэнні. Цяпер міністр унутраных справаў мусіць пакараць сваіх падначаленых. Генпракуратура закончыла праверку па заяве нашай радыёстанцыі наконт затрымання ў час правядзення ў сталіцы маўклівых акцый нашых журналістаў Павла Свердлова, якога затрымлівалі двойчы, і Андрэя Елісеева. Па словах Паўла Радзівонава, начальніка ўпраўлення па наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасці прававых актаў генпракуратуры, у заяве былі выкладзеныя канкрэтныя факты, і ў выніку праверкі былі выяўленыя парушэнні. Міністру внутрених справ накерували предписання, каб на супрацовників міліції, які допустили процесуальне порушення, було накладене дисциплінарне спогнання. Варто ще додати, що сьогодні у Генпрокуратуру, апроч керівництва нашої радіостанції, завітали так само і представники підписантів листа, які 30 журналістів скерували у Генпрокуратуру з нагоди затриманняў під час маўклівых протестів. Був там і юрист Белорусской асоціації журналістів Андрей Бастунец, і ось як він прокоментував виніки гэтага спаткання.
Літерально учора, виконуючи обов'язки генерального прокурора, накерував представлення на адрес Куляшова, але у нагоди зварода Єврорадио да, у генеральну прокуратуру. Представлення об тим, каб винувати у порушенні право журналістам, ну, як це вирішить, зрозуміло, сам Куляшов, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, яка була проведена праца по додатковая праца по тлумачэнню положению законодавства об СМИ сярод супрацоўнікаў міліцыі.
А вось што датычна рэакцыі на менавіта зварот 30, так бы мовіць. Вот ён праходзіў так асобным дакументам, і што, якая рэакцыя менавіта на гэты зварот?
Выступы генеральнага прокурора пасля гэтага звароту. Нам сёння проста распавялі пра тое, якія меры генеральная прокуратура прыняла. Ну, я ще раз сказали, что для того, как разбираться, притягивать кого-то до отказности и так далее, у каждого особенного выпадку, треба, как журналисты особисто звертались в прокуратуру со скаргами на каждый конкретный выпадок порушения их прав. Але прогучали слова про то, что генеральная прокуратура сподзяется, что зараз вот это порушение прав журналистов, ну, коли и будут отбываться, так только у особных, у редких выпадках было нельзя выключить экстрасоканалцы, как кажется. Рекомендую на каждый выпадок порушения прав складать скарги и саправды накировать их у прокуратуру, те у высшейший орган, там, який порушил правы. Ці будуць гэта рабіць журналісты, я не ведаю, я ведаю, што ёсць такі пункт гледжання, што якраз на вайне, як на вайне, гэта наша праца, у якую ўваходзіць у тым ліку і рызыка сутыкненняў з міліцыяй і гэтак далей. Ну, і, дарэчы, гэты зварот 30 звярнуўся ўжо таксама ж не ў першы тыдзень, калі пачалі парушацца правы журналістаў, а ўжо пасля таго, як падчас адной з акцій 28 журналістаў пацярпелі ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Таму я думаю, што калі будуць сапраўды сур'ёзныя парушэнні права журналістаў, ці ўжо былі, можна падаваць скаргі і зараз, то такія скаргі будуць, але гэта справа кожнага, гэта права кожнага звяртацца ў тыя ці іншыя установы, ці прымаць іншыя захады для обороны своих прав.
Я с тобой цалком згодны у тым плане, что на войне, як на войне, як ты кажешь, и журналист, ну, выдатно ведае, что у нашей краіне у сённяшніх умовах, ідучи на акцию, ён нечым рызыкуе, ну, быть затрыманым, и як там выдаліць нейкую там фотки с флешки и гэтак далей. Але ёсць ж у нас выпадки, калі журналісты пацярпелі больш значна, суткі, штрафы. Вот тут як, вот якая-небудзь реакция генпрокуратуры менавіта на гэтыя факты вот была все ж таки тіне, і што рабіць далей з гэтым?
На гэтыя выпадкі мы атрымалі ускосны адказ ўжо не ад генеральнай прокуратуры, а ад Верховнага суда, у які мы таксама копію гэтага зварота дасылалі. І суд Верховны адказаў, што ён не ўмешваецца ў разгляд кожнай канкрэтнай справы, і калі хтосьці незадаволены яе вынікам, то ён мае магчымасць і права асабіста абскардзіць тое ці іншае рашэнне ў касацыйным ці надзорным парадку.
Зразумела, ну як заўсёды, кожны павінен как бы сам за сябе, але калі будзе такая ініцыятыва з боку кагосьці з пацярпелых, так бы мовіць, баш акажа юрыдычную там падтрымку.
Ну, зразумела, гэта ж і ёсць адзін з галоўных накірункаў нашай дзейнасці, гэта юрыдычная падтрымка сваіх сябраў, журналістаў, і калі будзе жаданне звярнуцца не ведаю, у суд, у милицию, у прокуратуру со скаргой скласти некий юридичный документ, баш окаже эту поддержку, допомогу.
Дякую, великий Андрей. Я нагадаю, что с нами на сувязи был наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, який рассказал про реакцию генпрокуратуры на зворот 30, так званый, зворот журналистов с нагоды их затримания подчас маўклівай акции. А докладней, скажем так, на отсутность по великому рахунку реакции некой такой грунтовной сбоку генпрокуратуры.
А я тогда, что с Андреем Бастунцом размовлял наш корреспондент Дмитрий Лукашук. Ну что ж, будем чакать, сапраўды пакараюць тых міліцыянтаў, якія дапусцілі парушэнні ў стасунку да нашых журналістаў, ў стасунку да журналістаў іншых выданняў. Дарэчы, фотарэпартаж сённяшняй сустрэчы ў генпракуратуры можна знайсці на eurradio.by, eurradio.fm.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Сябры, і на вашай улюбёнай хвалі праграма «Еўразум», у якой мы рушым у наш міжнародны блок. Пачнем яго з агляду таго, што адбываецца ў Еўропе, а дакладней з дастаткова нечаканых патрабаванняў, якія можа выказваць асоба, якая знаходзіцца ў турме.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Терорист Андерс Брейвік з турмы патрабуе адстаўкі ўрада, адрачэння караля і хоча стаць кіраўніком Нарвегіі. Ён спрабуе гандлявацца са следствам. Як заявіў ягоны адвакат, у абмен на інфармацыю пра сваіх суўдзельнікаў Брейвік патрабуе, каб яго абследавалі псіхіятры з Японіі. Паколькі паводле ягоных словаў, толькі японцы могуць зразумець ідэю адвагі і яе каштоўнасці. Аднак паводле адваката падабаронны, які называе сябе рыцарам ордэна тампліераў Нарвегіі, патрабуе шмат невыканальнага. Напрыклад, каб урад сышоў у адстаўку, кароль Харальд V адрокся ад пасады, а яго Брейвіка прызначылі кіраўніком узброеных сіл Нарвегіі. Сярод больш рэальных патрабаванняў – кампутар і магчымасць працягваць працу над сваім маніфестам. Кандидат у президенты Ірландии сенатор Дэвид Норрис открыто заявлял про свою гомосексуальность и был вымушен отмовиться от удела у выборах за секс-скандалу. У авторок он позбавился подтримки. Первый в истории открытый кандидат гей потерпел за своих минулых сувязей. У 1997 году он спробовал облегчить долю своего сябра и каханка Эзри Ицхака Нави, якого виноватили у зґвалтовании 15-годового палестинского подлетка. Супрацоўнікі брытанскай памежнай службы адшукалі на борце раскошнай галянскай яхты 1200 кілаграмаў кокаіну. На чорным рынку Вялікай Брытаніі кошт такой партыі дасягнуў бы 300 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Сачыць за яхтай пачалі французскія ўлады, калі даведаліся, што яна спынялася ў Венесуэле. Там яхту пагрузілі на адмысловую баржу для перавозкі судоў і адправілі ў Галяндыю з заходам у Саутгемптон. Брытанцы яхту ў сябе затрымалі і 6 дзён узмоцнена яе абшуквалі. І вопшукі прынеслі вось такі цудоўны плён. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
Сябры, працягваем міжнародны блок нашай праграмы. У рубрыцы «Еўрафокус» аналізуем, чаму Беларусь не сталася прывабным месцам для еўрапейскіх турыстаў, што стаіць на перашкодзе, а перад усім якія крокі робяцца як дзяржавай, так і прыватнымі ініцыятывамі, каб гэта змяніць. Алесь Яшчынка.
«Еўрафокус». Беларусь у наш час не вельмі прывабная для замежных турыстаў. Пра гэта сведчаць найперш лічбы. Так, напрыклад, Польшу летась наведалі 12,5 мільёнаў турыстаў, то ў Беларусь іх прыехала толькі каля 100 тысячаў. Больш турыстаў прымае нават маленькая Літва. Выправіць сітуацыю ўзяўся міністр спорта і турызму Беларусі Олег Качан, які нядаўна прапанаваў адмяніць візы для грамадзянаў Еўрасаюза і такім чынам павялічыць наплыў турыстаў у Беларусь. Пра тое, ці стане такі крок эфектыўным, разважае кіраўніца беларускага туристичного информационного центра в Варшаве Светлана Таранович.
Граждане Европейского Союза, естественно, очень привыкли к тому, что им захотелось сегодня, например. Увидели где-то какую-то интересную информацию, кто-то подсказал, кто-то рассказал. Беларусь очень интересная страна, что там стоит что-то увидеть, что-то посмотреть. И они могут принять решение поехать, предположим, эти выходные провести на Беларуси. На данный момент, конечно, у них такой возможности не будет, потому что, чтобы выехать в Беларусь, им придется сделать визу. Безусловно, то, что это упростило бы не знаю, насколько бы это сказалось на популяризации. То, что касается популяризации, то это, конечно, деятельность самого государства, центров туристической информации, подобные, как наши.
Белорусский туристический информационный центр действует у Варшаве от снежня 2010 года. Основной его задачей является информирование поляков про места, которые им варто наведать. Как свечит Светлана Таранович, 90% польских туристов наведывает заходнюю Беларусь, якая калісьці знаходилася под Польшей. Остатняя едуть у Витебск, Полоцк, у подорожье по Припяти.
Офис находится в самом центре Варшавы. Там находится информация о Беларуси на польском языке. Есть некоторая информация на английском языке. Есть кое-что на русском языке. То, что это там можно прийти и получить любую информацию по Беларуси. То, что можно сказать, назвать успехом за прошедшие полгода, да, то, что нам удалось сделать. Нам удалось сделать совершенно точно два рекламных тура при сотрудничестве с Брестом Туристов, с Национальным агентством Республики Беларусь по туризму. И мы организовали два рекламных тура в декабре и вот буквально в конце июня, начале июля. Результатом этого стало то, что практически все это время в различных средствах массовой информации постоянно шла какая-то информация о Беларуси. Естественно, хорошая.
По словам Светланы Таранович, туристический центр у Варшаве прикладывает шмат намаганий, как як мага больше поляков наведывала нашу Украину.
Мы провели презентацию средств массовой информации, представителей туристической отрасли, провели ее в начале летнего сезона. 1 июня она состоялась. И там как раз тоже рассказали о всех объектах Беларуси, которые менее известны. Например, сделали акцент на Августовском канале, сделали акцент на самом Минске.
Сегодня тех параунально нешматликих туристов, которые наведывают Беларусь, больше за все вабить практически некранутые полесские болоты, реки и озера. Однако, как свечит международная туристическая практика, соправданного наплыва туристов не может быть до тех часов, пока сами беларусы не начнут шиновать свои культурные и исторические традиции. Олесь Ященко, Еврорадио.
З Марана Алішанскім, ну і Денісом Дзюбам, 21 до закінчення програми, і вертаємося з європейських територій у наші широти.
У наші широти вже амаль стала і рубрика, і у гэты час сталася розмова про сьогоднішню уступну кампанію у ВНУ. Сьогодні ми вирішили сконцентруватися на тим, хто поступає на наставників. У вугле проблема з тим, що на наставницькі спеціальності йдуть люди, які набирають вельми мало балів, бо вони не лічаться ані престижовими, ані прибитковими потым, ну, бо вядома, колькі наставнікі ў Беларусі зарабляюць. Гэта праблема, яна не паўстала сёння, не паўстала нават учора. Але калі праглядаешся тым лічбам, якія выходзяць з кожным годам, то высвятляецца, што часамі бывае так, што вось будучы наставнік альбо наставніца матэматыкі, свой прадмет, якому ён альбо яна мусіць вучыць дзяцей у перспектыве, прынамсі тэарэтычна, і пры гэтым я кажу пра паступленне на бюджэт, здае на 10-12 балаў. То бок, як бы это так вам сказаць, у пералічэнні на 10-бальную сістэму, па якой працуюць цяпер школы, ну то это нават это, ну, это один, альбо там полтора, хотя таких отзнаков у мою уже 10-бальную минувшину в уголе не выставлялось. Артем Мартынович справджывал, накольки ведают сегодняшние абитуриенты тое, чему у будучыні будут вучить.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, з якімі баламі ідуць у ВНУ будучыя настаўнікі. Спачатку звярнуліся ў альма-матер кіраўніка краіны, Магілёўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Куляшова.
У нас у прошлым году было 144 прыходной бал. У гэтым году яшчэ менш, па-мойму, будзе дзе-то ў раёне 112. Фізіка і матэматыка дысцыпліны, потому што мы зачысляем па групе спецыяльнасці. Із тых, каго зачыслілі, самы нізкі бал, каго там зачыслілі, 101 бал. Это хімія.
Агучвае вынікі іспытаў сярод залічаных студэнтаў супрацоўнік прыёмнай камісіі універсітэта імя Куляшова. Як з такімі баламі яны потым будуць настаўнікамі? Оказывается, каждый третий студент все одно не доучится.
Мы имеем где-то примерно 130 человек на факультет, а выпускаем в районе 100. Ну, там, правда, уходят совершенно раз. Там люди уходят, переводятся куда-то, уходят на, так сказать, декретные. Ну, это же жизнь. Мы получаем дипломы по нынешним оценкам, это 7-8. Это средний балл на выходе уже по продолжению к диплому.
Цікава, какие баллы абитуриенты мают по профильных предметах? Каб даведацца, звернулися на математичный факультет БДПУ.
В этом году приходили с низкими баллами по математике. Вот, там и 10, и 12, это же по 100-бальной системе. Баллы низкие, с каждым годом они ниже и ниже. В прошлом году на математику мы брали с математикой 7 баллов. В прошлом году у нас не было конкурса, был набор 135 на бюджет. Набрали только 131. Поэтому взяли всех, самый низкий балл был 7. И, естественно, с такими баллами очень тяжело учиться.
адказвае супрацоўніца дэканата. Нагадаем, сярэдні бал тэставання па матэматыцы сёлета 21 са 100. Цікава, што ў БДПУ не было конкурсу адразу на 5 спецыяльнасцяў: фізіка-матэматыка, фізіка-інфарматыка, фізіка-тэхнічная творчасць, беларуская мова, літаратура і нямецкая мова і беларуская мова, літаратура і руская мова і літаратура. У Віцебскім універсітэце імя Машэрава скардзяцца, што педагагічныя спецыяльнасці цяпер не ў пашане. Няма і выбітных вынікаў па тэставанні сярод будучых настаўнікаў гісторыі.
Сярэднім історію пішуць парадка 40%. Это не очень большое, не получается так, что на историю там 80-90. Такого, к сожалению, нету.
Кажа адказны сакратар прыёмнай камісіі. Гэта, вядома, вышэй, чым сярэдні вынік па тэставанні па краіне – 35 балаў, але для гісторыкаў – мала. Здаецца, праблема ў тым, што абітурыенты падаюць свае балы паўсюль, дзе магчыма, абы паступіць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўрарадыё – першае рок-радыё Беларусі.
Сябры, гэта Еўрарадыё, гэта праграма Еўразум на хвалях Еўрарадыё, і мы рушым у самую прыемную, напэўна, частку нашай праграмы. Менавіта абмяркуем ўжо літаральна цяпер, чым жывуць зоркі сусветнага і беларускага шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас, чым жыве шоу-бізны і культурны свет. Поп-выканаўцы Юнеш і Алексей Хлястоў узнагароджаны медалямі Францыска Скарыны. Такую прэмію ім даў Александр Лукашэнка за прафесійнае майстэрства. Таксама дзяржузнагароды і новыя званні прысвоілі іншым дзеячам культуры. Сярод іншых Якаў Навуменка стаў народным артыстам. Стыві Уандер апынуўся ў ліку музыкаў, якія запісалі партыі да новага альбома рэпера Дрейка «Take Care». Сам Дрейк ганарыцца, што яны з Уандерам вельмі блізкія сябры. Музыка кажа, што старына Стыві канкрэтна дапамог у запісе, падказваў, што трэба змяніць, каб музыка гучала лепш. Акрамя Уандера на альбоме рэпера адзначыліся Флоренс Уэлч з «Флоренс энд де Машин», калега Дрейка па цэху Ліл Уэйн, Рык Рос і Джемі XX. У мінулую нядзелю Дрейк выклаў у інтэрнэт першы сінгл з будучай пласцінкі, кампазіцыю «Headlines», а рэліз альбома запланаваны на бліжэйшы кастрычнік. Meat Loaf збіраецца адзначыць 40-годдзе творчай дзейнасці адразу 4 новымі праектамі. Першым з іх стане альбом «Hell in a Handbasket», выхад якога прызначаны на люты 2012 года. Праца мае стаць самай інтымнай у дыскаграфіі і распавядзе пра тое, як музыка ўспрымае жыццё і што цяпер навокал адбываецца. Дарэчы, альбом ўжо запісаны і чакае сваёй прэзентацыі. Акрамя гэтага, Meat Loaf напісаў ўжо 9 песень для наступнага студыйнага альбома і ўжо пачаў запіс барабанных партый. Ніякіх іншых падрабязнасцяў Лоу пагучваць не стаў. Трэцім праектам будзе калядны альбом «Hot Holidays». Ён выйдзе перад калядамі 12 года. У запісі возьмуць удзел музыкі Гарт Брукс і Рэба Макентайр, а таксама розныя рокеры і некалькі акцёраў. Нарэшце, чацвёрты праект выглядае найбольш дзіўным. Рокер Meat Loaf запісваецца з рэперамі Чакам Ді з гурта Public Enemy і Лил Джонам. У нью-йоркскай бібліятэцы Sachem Public Library 1 жніўня адкрылася выстава, прысвечаная знікаючым формам пісьменнасці. Яна называецца «Вымираючыя алфавіты». Адкрыццю выставы папярэднічала лекцыя мастака і пісьменніка Тіма Брукса, які і з'яўляецца аўтарам праекту. Сваім праектам Брукс вырашыў звярнуць увагу не толькі на небяспеку знікнення моў, але таксама і на пагрозу вымірання алфавітаў. Усяго на выставе прадстаўленыя 14 кляновых дошчачак, на якіх выразаныя сімвалы з вымираючых алфавітаў, сярод якіх складовая азбука Чэрокі і прыклад пісьменнасці інуіцкіх дыялектаў Канады. На ўсіх дошчачках напісаны аднолькавы тэкст, артыкул 1 з усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, прынятай ААН у 48 годзе. Тэкст наступны. Усе людзі нараджаюцца вольнымі і роўнымі ў сваёй годнасці і правах. Яны надзеленыя розумам і сумленнем і павінны ставіцца адзін да аднаго ў духу братэрства. Гэта было тое, пра што гаворыць шоу-бізны і культурны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Сябры, ўжо на самае завяршэнне Еўразума. Афіша, дзе патусавацца, куды пайсці, куды падацца ў бліжэйшыя дні.
Афіша.
Вас вітае жнівеньская афіша ад Еўрарады і вось шэраг фестываляў, на якія варта завітаць цягам бліжэйшага часу. 5-7 жніўня ў Крыме на беразе Азоўскага мора адбудзецца фестываль музыкі і актуальнага мастацтва «Суседні мір». На главной сцене фестивалю выступять Ляпис Трубецкой, Король и Шут, Noise MC, Animal Jazz, Стигмата, Трактор Боулинг, Elysium, Skin Diary из Германии, Сакура и еще больше за 10 ведомых музычных коллективов у Тимилику с Беларуси. Беларусь будет представлять гурт «Мутное Вока». Молодые команды так само смогут уступить у соседний мир и выступить на другой сцене фестиваля, якая называется «Солнце». А кроме того, на фестивале организуется специальный автобусный тур из Минска. У кошт тура, это $140, уключены проезд и билет на фестиваль. На территории фестиваля размещены кемпинг с усими выгодами, пансионаты и отели. С 8 по 16 жнивня в Будапеште отбудется штогодовый и самый буйный музычный фестиваль «Зигет». Вось уже який год запар «Зигет» объединяет людей, открытых до познания свету музыки. Рок, поп, ворлд, метал, хаус, хип-хап, регги, эмбиент – это только первое, что приходит на розум. «Зигет» – это не просто музычный фестиваль, это важный досвид, это незабывные ураджени, это махчимость окунуться в новый лад життя и мысления. 12 жнивня в Минску отбудется международный музычный фестиваль «Стереолета». На фестивале, який пройдет под открытым небом, выступить ведомые замежные выканаўцы, которые играют музыку в стилях трип-хап, лаунж, диско, хаос, балеарик, инди, электроника и драм-н-бас. Хедлайнеры подеи – легендарная британская группа «Кашин», суперпопулярный российский проект «Тесла Бой» и безумовные фавориты российской незалежной сцены гурт «Помпея». А кроме этого, на мероприемстве выступит самый поспеховый украинский электронный проект «Томата Джос» и талиновитая трио с Вильнюса «Пропер Хит». Гэтак же у рамках фестивалю заявлены молодые актуальные музыки и гурты из Беларуси. Заставайтесь за фиши от Еврорадио, как ведать болей.
И в этот момент хочется только додать, заставайтесь с Еврорадио в угле, как ведать болей не только про то, где потусоваться, куда поехать и как отпочить, а и про то, что отбывается в нашей краине, что это означает, каких подеев с этой нагоды варто чекать у будущего. Еврорадио.фм, Еврорадио.бюай, это наши интернет-сторонки, где и тексты, и гуки, усяго того, что отбывается уживую в нашем живом эфире, а Евразум для вас провели Мара Нальшанская, да и Дзянис Дзюбам, пакуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.